přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, Letem světem internetem ze dne 22. března 2019 k vám právě dorazilo. Ze studia Lípa Praha vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. Přeji vám příjemný poslech, no a dáme se do toho a začneme naproti proudu. Článkem ze včerejška, jehož titulek zní Žluté vesty krachují. Levicoví banditi spustošili Paříž. Spoza opony řízená diskreditace celého hnutí. Proč tentokrát policie zůstala mimo hru? Macron byl na horách. Barbaři jako reprezentanti naší civilizace. Elena Salgerová se zjevným pohnutím popisuje průběh 18. vystoupení žlutých vest a ptá se, co se skrývá za kouřovou clonou barbarského plenění slavného města. V nadcházejících dnech a týdnech bude určitě kdejaký ignorant neznalý filmové klasiky psát do novin na zdi nebo třeba v komentářích na Facebooku. Hoří už Paříž? Tento v uvozovkách bonmot dovedený nadměrným užíváním až k vulgaritě již dávno ztratil povědomí o svém pravém zdroji a v uvozovkách komentátoři jej cedí skrze zuby v souvislosti se všemi iritujícími francouzskými událostmi od samého počátku v uvozovkách povstání žlutých vest. Paříž už hoří několik měsíců, o víkendech, ve větším či menším rozsahu. V sobotu 16. března se ovšem rozhořela nad všechny přípustné meze. Podtitulek Žluté vesty přecházejí do útoku. Stále nižší v uvozovkách účast 280 tisíc lidí po celé Francii na začátku hnutí a 28 tisíc zmíněný víkend vyvolala pouze zlost těch nejvytrvalejších a nesmiřitelných, kteří začali do kamer vysílat otevřené hrozby přechodu k tomu nejtvrdšímu postupu, protože vláda nehodlá reagovat na jejich požadavky s výjimkou takzvané všelidové diskuze. Všechny rozhovory a jednání navrhované vládou jsou od počátku pro žluté nepřijatelné a pokojné demonstrace nemají na vládu žádný vliv. Eric Drouet, jeden z mediálně nejfrekventovanějších zástupců žlutých vest, řekl, prostě to nikam nevede, musíme přejít k blokádám, čímž měl na mysli zablokování důležitých objektů, například ropných rafinérií nebo čerpacích stanic, ale může jít také o telekomunikace. Začátkem týdne koordinátoři hnutí rozhodili sítě po celé zemi a vyzvali žluté vesty, aby opustili demonstrace v místech jejich pobytu a pokud je to možné, stáhli se k Paříži. Podtitulek Ministři vyklízejí pole. Překvapující a smutnou náhodou, nebo možná ne překvapující, ale symbolickou, prezident Macron se svou ženou a její družinou, unavený z bouřlivých debat posledních měsíců, odjel odpočívat do hor a pln zaujetí pózoval před objektivy reportérů za stolem plným jídel na pozadí zasněžených vrcholků. Lepší okamžik pro odpočinek si za daných výbušných okolností nemohl vybrat. Současně s těmito poutavými záběry Macrona se na síti objevilo video pořízené skrytou kamerou, na němž ministr vnitra Christophe Castaner tančí v baru v silně podroušeném stavu s dívkou pro elitní zákazníky. Tyto každodenní maličkosti by sami o sobě neměly zapříčinit nepřátelství široké veřejnosti. Konec konců, proč by se dva bohatí mocipáni nesměli uvolnit a hodit za hlavu starosti způsobem, jaký uznají za vhodný? Zádrhel je však v tom, že oba si nevybrali zrovna vhodný okamžik a naladili veřejnost ještě více negativně. 18. manifestace žlutých vest znamenala konec velkých debat vlády s národem a vyhlásila ultimátum, po němž už žádné zbližování ministrů s jachtou nebude možné. Nevím tedy, proč s jachtou, ale jdeme dál. Podtitulek: Absurdní manévry. Prořídlé řady žlutých vest se pokusili pro své doplnění spojit s demonstranty, kteří přišli v uvozovkách bojovat s klimatickou změnou, ale k jejich zklamání je poklidní klimatičtí aktivisté odmítli a vydali se do úplně jiné ulice, úplně jiným směrem se záhadnými transparenty Neměníme klima, ale systém. Pokud jde o samotné žluté vesty, 18. sobotní mobilizaci slibovali obzvláště silnou a očekávalo se, že bude mimořádně tvrdá. Již během týdne proběhly tiskem zprávy o vážně připravovaném spojení manifestantů s dobře vycvičenými chlapci z ultralevicových antiglobalizačních oddílů Black Blocs. Jde o hochy atletických postav, oblečené v černém, se zamaskovanými tvářemi, kteří bojují za světovou revoluci výhradně metodami přímého potírání tohoto světa ve všech jeho v uvozovkách buržoázních projevech. Rozbíjejí výlohy, zapalují auta, plení obchody a bombardují pořádkové síly dlažebními kostkami. Policie zahnaná do defenzívy neustálým obviňováním ze svévolné agrese se všemi silami starala utéct před otevřeným konfliktem a tak demonstrativně se prezentovala obranou taktikou ústupu, že zklamala i ty nejodvážnější hledače krvavých senzací, kteří vášnivě toužili zachytit další bití jejich miláčků, nebojácně a mírumilovně útočící dlažebnými kostkami a železnými tyčemi na policejní kordony. Výsledná účast při minulé sobotě byla skromná. Vzhledem k výzvě zaútočit na Paříž výměnou za místní akce byl zaznamenán mírný nárůst účasti. Po velmi slabém čísle 28 tisíc lidí z předcházející soboty se nyní shromáždilo 32 tisíc účastníků za celou Francii, což znamená extrémně hubený výsledek. Připomínám, že za opravdu závažné jsou považovány demonstrace od 200 do 300 tisíc lidí po celé zemi. Podtitulek: Žhářství a vandalismus. Za to, pokud jde o nespoutanou agresi a tvrdost, 18. mobilizace nepochybně vejde do dějin v uvozovkách Paříže v plamenech a je nepravděpodobné, že si vyslouží pochopení a sympatie potomků. Avenue Champs-Élysées, dosud titulovaná jako nejkrásnější ulice na světě, se změnila na apokalyptickou kulisu s legendou Zde proběhla revoluce. Téměř všechny výlohy luxusních obchodů byly rozbity a poničeny, obsah vypleněn, dlažba na mostě vytrhaná, zničená a spálená slavná Fouquetova restaurace, mající status historické a kulturní památky, spáleny staré novinové stánky zdobící třídu ve stylu doby Marcela Prousta, Zcela vyhořela banka na křižovatce dvou ulic, evakuována musela být celá budova. Na mnoha místech byly vytrhány dlažební kostky, které pak posloužily mnoha dalším destrukcím. Výlohy, auta, okna, autobusové zastávky. V ostatních částech Paříže stejným způsobem rozbily výklady, cestovní kanceláře, kavárny a restaurace. Ve slavné galerii Lafayette byli nuceni spustit železné opony, aby se zabránilo náhodným zraněním návštěvníků. Dlažební kostky prolétaly okny, všechny obchody s luxusním zbožím rychle odstranili své výrobky z výloh, klenotníci a hodináři zaplnili trezory v přípravě na evakuaci, oděvní obchody zamkly zboží do vnitřních skladů. Vyděšený dav uvězněný uvnitř obrovského supermarketu zaraženě poslouchal hlášení ve všech hlavních jazycích. Dámy a pánové, žádáme vás o pochopení. Stojí za povšimnutí, že od počátku povstání žlutých vest se turistická návštěvnost hlavního města Francie snížila o 25%. To jen tak mimochodem. Pro pochopení. Podtitulek: Dadaistické scény pro veřejnost. Při večerních zprávách se v celé zemi lidem tajil dech. Obrázky z hlavní ulice Paříže a záběry všudy přítomného vandalismu nepotřebovaly komentář. Obzvláště se lidem do paměti vtiskl obličej jedné aktivistky, podobné muži z jakéhosi neznámého hnutí, která s šílenou radostí aplaudovala hořícímu Phuket S. To je v uvozovkách. Další žena vedle ní mává před kamerou značkovým ubrouskem z legendární restaurace a křičí do mikrofonu. No tak, konečně jsem byla uvnitř, budu si to pamatovat, jinak bych se sem nedostala. Jiná žena s nenávistnýma očima a silným marockým přízvukem zlostně vykládá. Tohle je spravedlnost. Všechna tahle zařízení jsou jen pro bohaté, kteří nás neslyší a nechtějí vědět o našich problémech. Tohle je spravedlnost. Pokud se pozorně díváte a posloucháte, začne být naprosto jasné, že toto není onen klasický v uvozovkách spravedlivý hněv malého utlačovaného člověka. Jde o tupou nenávist závistivých hlupáků. Na jiné křižovatce jiní lidé, také ve žlutých vestách, zklamaně a hořce sdělují do kamer. My jsme nechtěli nic takového, proto jsme sem nepřišli. Teď úplně zdiskreditovali hnutí a odradí ty, kteří stále věří, že jsme potřební a můžeme něčeho dosáhnout. Kdesi v temném koutě revoluční apokalypsy mezi ponurými lidmi ve vestách a nezúčastněnými policisty po bezesné noci v klubu, co si nepřesvědčivě mumlá do mikrofonu ministr Castaner. Odsuzujeme, nedopustíme, potrestáme, děkuji za vaši odvahu, dovolte potřást vám rukou. Prezident Macron se rozhodl zkrátit svou dovolenou na horách, vrátil se do hořícího města, aby spáchal jakousi tiskovou konferenci. Podtitulek: Zpozdilé ozvěny. Zprávy omílají tradiční rozhořčené rozhovory s výkřiky Kde byla policie? Chabá náhražka po dřívějším křiku o policejní brutalitě a neoprávněných zásazích. To je opravdu, já nevím, jak to nazvat, ale všimněme si, že dokud žluté vesty, skutečné žluté vesty, čili obyčejní lidé, bojovali za svoji věc, tak policie zasahovala brutálně. Ve chvíli, kdy tam přišli tito v uvozovkách demonstranti nebo v uvozovkách žluté vesty, zkrátka dobře násilníci, kteří chtěli hlavně ničit, tak policie zalezla. Čili klasika, to bylo, domnívám se, na objednávku. To se jinak asi člověk nemůže ani vysvětlit. Ale pokračujeme v článku. V televizních debatách a na sociálních sítích revolucionáři ohnivě diskutují o možném spiknutí a pokrytectví vlády. Policie prý chuligány záměrně nezastavila, protože takový byl příkaz zhora, aby se zdiskreditovalo lidové hnutí. Skutečně jsem netušila, že tam tento odstavec je, takže jsem to stejným způsobem de facto komentovala předtím. Nesmělé námitky a připomínky, že celá ta zkáza, včetně plnění obchodů, bude muset být uhrazena nikoli v pojišťovnami, ale státem, a tedy již tak rozhněvanými daňovými poplatníky, a kde je tedy logika, vyvolávají ostré podráždění a odmítavá gesta. Jen ospravedlňujete vládu a nic nechápete, buržové. A skutečně, za rozbité hrnce bude muset zaplatit stát. V roce 1994 totiž za vlády tehdejšího ministra Charles Pasqua byl přijat zákon, který říká, že všechny v uvozovkách škody na soukromém i veřejném majetku způsobené při lidových demonstracích musí být uhrazeny státem. A mezi tím v tom též státě za fanfár pravé buržoázní revoluce, která se zasadila za zvýšení kupní síly a snížení životní úrovně v centru hlavního města, probíhají paralelně docela jiné procesy, které zdánlivě nemají vztah k viditelným škodám, ale pod krytím této kouřové clony zlovolně ničí základ veškeré kultury. Ale o tom v tak pohnutém dobách není radno mluvit. A zatímco z rozbitých pařížských ulic odklízejí spálené pozůstatky pošetilé nenávisti a lidé bez práce či bez domova si prohlížejí poničené budovy, znovu si připomínám často citovanou větu desetiletého Louise Sardella z jeho školního sešitu z roku 1900. Pouze divoši a barbaři ničí to, co může být k užitku. Ale o divoších a barbarech se ve světě politické korektnosti nesmí mluvit. Ani v dobrém, ani ve zlém. Jací barbaři? Tady je přece centrum civilizace. Tak to byl článek z Protiproudu parlamentních listů, který napsala Elena Salgerová a jehož obsah je velmi, velmi smutný. Nevím, já moc mainstream nesleduji, protože televizi již nevlastním, takže skutečně netuším, ale myslím si, že v mainstreamu o těch žlutých vestách se moc nehovořilo a nehovořilo se o nich ani na alternativě. Prostě to hnutí tak nějak pomalu zkomírá a zřejmě poslední hřebíčky do rakve mu hodlají zatlouct právě skrz tyto různé anarchistické skupiny a tato prapodivná individua, která namísto lidí, kteří demonstrovali za svá práva, tak ta individua, která přišla ničit, zároveň se mají stát labutí písní žlutých vest. Alespoň takový to na mě dělá dojem. Co bude dál? Konec konců zítra je sobota, takže co bude dál, to uvidíme. Ale každopádně v konečném důsledku se zdá, že celá tato iniciativa asi dost poškodila Paříž, a to nejen materiálně ve smyslu ničení budov a ničení zboží a podobně, ale také co se týká cestovního ruchu. Jestli vůbec něčeho bylo dosaženo, to nevíme. Ještě teprve se uvidí, jak vláda zareaguje. Tak a teď se podíváme prostřednictvím webu pana Mariana Kechlibara na, řekla bych, dost důležitou událost, která proběhla včera. Vláda v nesnázích je titulek článku. Nizozemská koalice ztratila většinu v Senátu. Největšími vítězi včerejších voleb jsou protiimigrační FVD a zelená Groen Links. Poslední dobou připoutává naši pozornost hlavně dění ve Velké Británii a Francii. V obou případech jde o hluboké rozdělení společnosti, způsobující nemožnost střízlivého výkonu státní moci. Ve Francii, jež má odedávna větší sklony k pouličním násilnostem, zajistil roku 2017 dvoukolový většinový volební systém prezidentu Macronovi bezpečnou převahu v parlamentu. Jeho protivníci z řad žlutých vest i protestujících odborů se také na parlament ani neobracejí a jdou rovnou ven házet různými předměty a stavět barikády. Poslední víkend byl značně násilný a chytila při něm plamenem i luxusní restaurace Fouquet's, symbol pařížské smetánky. Prezident Macron na to oznámil, že před příštím víkendovým srazem žlutých vest nasadí do ulic armádu. Tak to je ještě doplnění, to v tom minulém článku nebylo a znamená to, že ta situace opravdu vyhlíží dosti hrozivě. Jdeme dál, teď se budeme soustředit na to, co proběhlo v Nizozemsku, ale předtím ještě pár slov k Velké Británii od Mariana Kechlibara. Klidnější Britové si svoje fundamentální rozpory odbývají v dolní sněmovně a občasnými vlažnými demonstracemi před ní. Krev neteče, restaurace nehoří, slzný plyn zůstal ve skladišti, ale faktem je, že britský politický systém si s Brexitem neví rady. Rozpory mezi Remainers a Leavers jsou zásadní, tím spíš, že nikdo přesně neví, jak by to leave, čili to o odcházení, odejití, mělo vlastně vypadat. Premiérce Tereze Mayové její situaci absolutně nezávidím a nejsem si jist, zda by s ní legendární Sisyfos měnil. Do podobného stavu neovladatelnosti z důvodu fundamentálních politických konfliktů se ale tiše sune i nenápadné Nizozemsko a středeční volby do Senátu a provinciálních sněmů to jenom potvrdili. Vládní koalice, disponující v dolní komoře nejtěsnější možnou většinou 76 hlasů ze 150, utrpěla v senátních volbách velké ztráty a horní komoru už pod kontrolou nemá. A nejlépe zabudovaly dvě strany, tvořící nesmiřitelné protipóly. Nejprve bychom si asi ty dvě strany měli trochu představit. Monopol na protiimigračně euroskeptické scéně mýval v Nizozemsku tradičně Geert Wilders a jeho PVV. V posledních dvou letech jej ovšem vytlačuje raketově rostoucí konkurence jménem Forum for Democracy, FVD, takže Fórum pro demokracii, FVD, která včerejší volby nečekaně vyhrála. FVD je mediálně reprezentována hlavně Thierrym Baudetem, značně excentrickým 35-letým intelektuálem, který svoji první řeč v parlamentu pronesl latinsky. Baudet dost zapadá mezi své kolegy typu Salviniho či Le Penové, například odporem vůči migraci ze třetího světa či otevřeným euroskepticismem. Na rozdíl od nich si ovšem kultivuje image klasického učence. Nepřebírá však voliče jen ve Wildersově revíru. V novém senátu bude mít FVD 13 křesel, kdežto Wildersova PVV jich bude mít 5. Takže FVD získala 13 křesel a Geert Wilders 4 křesla ztratil, z 9 jich bude mít teď 5. Těch 9 navíc se vzalo od jiných stran, hlavně od vládní koalice, která dost drastickým způsobem ztratila ze 38 na 31 křesel. Přehled, komu přebrala FVD hlasy proti roku 2017, najdete v tomto článku jako grafiku, je tam odkaz. Za přisáhlým protivníkem FVD a Wilderse je zelená levice Groen Links. Jediná další strana, která může označit své včerejší výsledky za úspěch. Její předseda Jesse Klaver je populární zejména mezi mladými voliči. Ve velkých městech se většinou stala největší stranou s podílem až 25%. Amsterdam, Nijmegen, Leiden, Amersfoort, Groningen, Maastricht. Její protivníci z FVD ovládli spíše předměstí, ale nečekané vítězství sklidili v multikulturním Rotterdamu. Zelená levice je velmi vstřícná ve své azylové a migrační filozofii. Když se v roce 2017 po volbách, které dali vznik značně fragmentovanému parlamentu, jednalo o sestavení vlády, oslovil premiér Mark Rutte i zelené. Předseda Klaver však účast své strany ve vládě torpédoval požadavkem na to, aby Nizozemsko stanovilo spodní, ne horní, limit na počet přijatých běženců ročně 5 až 25 tisíc, počítáno mimo běžný příliv. Jelikož Rutte udržel Wilderse a jeho stranu v mezích právě zpřísňováním migrační a azylové politiky, nemohl na něco takového přistoupit. Vražda 3 lidí v Utrechtu, která se odehrála jen 2 dny před senátními volbami, samozřejmě migrační otázku zase posunula do popředí, protože pachatelem byl Turek Gökmen Tanis. V závorce ve čtvrtek oznámili vyšetřovatelé, že Tanisův čin hodnotí jako teroristický. Nejpalčivějším ohniskem předvolební kampaně však nebyla migrace, ale to, jakým způsobem má Nizozemsko přistoupit ke klimatickým změnám. Zelená levice samozřejmě přechod na alternativní zdroje energie a redukce emisí oxidu uhličitého silně podporuje a pravidelné páteční demonstrace studentů inspirované Švédkou Gretou Thunberg jsou v Nizozemsku běžným koloritem. Podstatnou otázkou se však stalo, jaký přístup zaujme vládní středopravá koalice. A ta se přiklonila na ekologickou stranu. Před Vánoci 2018 přijal parlament z iniciativy Rutteho vlády značně ambiciózní plán redukce emisí, srovnatelný s německými záměry. Před týdnem doplnila vláda své plány záměrem zavést uhlíkovou daň, jejímiž plátci by byly firmy. Právě proti tomu se ovšem ostře postavila FVD, která prohlašuje, že energetické plány budou extrémně drahé a přijdou na 1 000 miliard eur. V závorce list Volksrand to přepočítal po Bojdetovi a usoudil, že půjde jen o 500 až 700 miliard eur. Také pěkná suma, na zemi jen o něco větší než Česká republika. Na tom také založila strana svůj zásadní odpor vůči vládním zeleným opatřením a vypadá to, že při získávání hlasů to bylo důležitější než migrační témata. Já to raději nebudu komentovat, ale asi si dokážete představit, vážení přátelé, co se mi v tu chvíli, kdy to čtu, honí hlavou. Soustředit se na to, co je daleko méně důležité, co je dokonce s největší pravděpodobností i jednou velkou blamáží a odsunout stranou to, co naopak tu důležitost má a představuje, a je to přímo důležitost života a smrti. A jak už jsme na Svobodném rádiu několikrát říkali, pro boj s CO2 je nejlepší sázet stromy, takže sázejme stromy a bude kyslíku dost, CO2 budou konzumovat stromy, no a navíc bude i daleko více vody a všude bude příjemný stín, planetu to krásně ochladí, ale to ne. My budeme demonstrovat a budeme rušit elektrárny a tak dále a tak dále. Takže brzy se můžeme těšit na to, že naopak v zimě všichni zmrzneme, protože nebudeme mít čím topit a ovzduší to nějak neprospěje. Ale jdeme dál samozřejmě v našem čtení. Současný premiér Mark Rutte byl v dost prekérním postavení už předtím. Udržování stávající křehké vládní koalice s minimálními většinami v horní i dolní sněmovně se dalo popsat jako tanec mezi vejci, spojený se žonglováním ostrých granátů. Včerejším triumfem FVD na straně jedné a Groen Links na straně druhé se ovšem dostal do naprosto nemožné situace. Má nyní před sebou těžkou volbu. Zařadí-li zpátečku ve věcech ambiciózních zelených plánů, rozpadne se mu vláda. Dotlačili jej tam konec konců nikoli v zelení samotní, ale jeho koaliční partneři, hlavně liberálové z D66, kteří se bojí konkurence ze strany zelených mezi velkoměstskými voliči. Rutteho strana VVD se před volbami roku 2017 jako žádná bojovnice za světové klima neprofilovala. Zůstane-li se jich držet, hrozí mu zase, že jeho strana na pravici utrpí těžké ztráty ve prostřech Bojdeta, který je politicky výrazně obratnější než Wilders. Počet členů FVD dost rychle roste. V lednu jich bylo 30 674, kdežto Rutteho VVD poklesla na 25 557. To znamená ohrožení i na komunální úrovni. V závorce Geert Wilders do své strany nikdy nepřijímal jiné lidi než sebe, i poslanci za PVV jsou vlastně nestraníci. Vypadá to tedy na kvadraturu kruhu v Evropě dnešních dnů nikoliv ojedinělou. Vůbec se zdá, že v jednom směru se nám společnost vrátila k dřívější historické normě. Musíme si zvyknout na znovu probuzené a intenzivní ideové konflikty v politice. Takové ty, které opravdu vykvétají do ostrého odporu, nenávisti a možná i násilí. Bývaly časy, kdy se takhle nesnášeli konzervativci a socialisti. Tady je obrázek, fotografie, kde jsou policisté na koních a proti nim ohromný dav obyčejných lidí. Bývaly časy, kdy se takhle nesnášeli konzervativci a socialisti. Cca 1870 až 1950. Tehdy šlo o opravdu vážnou polarizaci. Mezi v uvozovkách rudými bylo tou dobou dost marxistů, kteří snili o násilné revoluci a zavedení beztřídní společnosti. Střední třída měla z takového radikalismu pochopitelně bytostnou hrůzu. Nakonec se komunisté oddělili jako separátní síla a sociální demokraté se postupně vzdali myšlenky třídního boje a stali se běžnou politickou silou. Komunistické režimy se pozvolna rozložily, autoritářské státy na pravici, Salazarovo Portugalsko, Frankovo Španělsko, přešly k demokratickému zřízení. řízení. Léta cirka 1990 až 2010 byla v západním světě dost typická tím, že se rozdíly mezi klasickou pravicí a klasickou levicí začaly smazávat. Velké koalice se staly běžnými, spory se vedly o marginálie, politická scéna se jaksi homogenizovala. Not anymore, takže už víc ne. Ve věcech klimatu a migrace třetího světa tu máme opět dva velmi výrazné póly, zelený a identitářský, které nejenže spolu nemohou zasednout do jedné koalice, ale snad ani k jednomu stolu do televizního studia. Opravdu se bytostně nesnášejí a tam, kde jeden je u moci, snaží se potlačit druhé. Svojí energií a oddaností příslušné věci ovšem oba proudy vytlačují dříve dominantní, nyní již poněkud zestárlé socialisty a konzervativce na okraji společenského divadla. To se odehrává i na úrovni států. Kyvadlo je vychýleno směrem k identitářům třeba v Itálii, v Maďarsku, v Rakousku nebo v německé spolkové zemi Sasko, ale zelená vlna sílí naopak právě v Nizozemí, Belgii nebo ve státech severního Německa, Berlín, Hamburg, Šlesvicko. Osud některých zemí je zatím úplně nejasný. Británie, Francie, USA. Jak spolu takové protipóly dokáží fungovat v jedné unii nebo v jedněch obranných strukturách? Moje odpověď. Nedokáží. Aspoň ne v časovém horizontu, ke kterému si troufám nějak vidět. Dokonce ani na budoucí celistvost Spojených států se dnes neodvažuji sázet. Propast mezi Donaldem, Trumpem a progresivní Kalifornií nebo čtenářstvem The New York Times je totiž opravdu velmi, velmi hluboká. Ale dřív a daleko jistěji se to projeví v menších věcech. Tak například se domnívám, že představa jednotné evropské azylové politiky, o které tak rád hovoří Macron, je naprostá fikce. Opiový sen. Tak kéž by měl pan Kechlibar pravdu, jinak Spojené státy jsou skutečně zbavovány moci, to víme, a také se dlouho hovoří o tom, že budou přeformátovány a to, že některé státy, zvlášť ty velké, by se mohly v rámci toho přeformátovávání i odtrhnout, tak to je také věc, která občas někde je diskutována nebo občas od někud zazní. Uvidíme, budeme si muset počkat, jak to dopadne. Ale každopádně panu Kechlibarovi děkujeme za velice zajímavý článek. Mně se na jeho článcích líbí, že jdou vždycky pod povrch, že se nedívají obvykle jenom na jednu zemi, ale že se dívají na větší celky a dávají dohromady souvislosti a také vždycky rychle reaguje na konkrétní události, tak jako v tomto případě, kdy prakticky během jednoho dne zareagoval na výsledek senátních voleb v Holandsku. Další článek je z hlavních zpráv z dneška a má titulek Moskva je v rozpacích. Proč Spojené státy poslali do Velké Británie 5 strategických bombardérů B-52H Stratofortress schopných používat jaderné zbraně? USA poslali na leteckou základnu Fairford ve Velké Británii už pátý v řadě strategický bombardér B-52H Stratofortress schopný používat jaderné zbraně. V Moskvě to vyvolalo rozpaky a menší rozhořčení. Co se připravuje? Co se vlastně stalo, když Spojené státy do Velké Británie poslali 5 strategických bombardérů? bombardérů, které vůbec nejsou určeny k obraně, ale jsou to útočné stroje, které mohou používat jaderné zbraně? Ruští analytici připomněli, že podobné masové stěhování se amerických jaderných útočných strojů se uskutečnilo ještě v roce 2003, kdy USA na tu samou britskou vojenskou leteckou základnu poslali 4 letadla podobného druhu. Tehdy se 20 bombardérů zúčastnilo vojenské operace proti Iráku. A co se chystá teď? Na ministerstvu obrany Ruska hovořili i o jiných aktivitách amerických vojensko-vzdušných sil. Na tiskové konferenci podotkli, že 15. března stejné letadlo, americký strategický bombardér B-52H Stratofortress, přeletěl nad Baltským mořem v bezprostřední blízkosti od ruských hranic. Zachytili ho ruské jednotky protivzdušné obrany a americký bombardér hned otočil zpět. Proč letěl u ruských hranic? V Moskvě zatím zdrženlivě komentují nejnovější v uvozovkách iniciativy amerických vojensko-vzdušných sil, ale v prohlášeních ruských politiků a analytiků se mezi řádky zjevně čtou obavy. Co zase připravují v Pentagonu? Co je ve věci, nebo co je jádrem toho? Autorem článku je pan Eugen Rusnák. No a teď si ještě přečteme další článek týkající se USA a Ruska a nejen těchto dvou velmocí. Trump: ty Golany jsou jen izraelské. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se ve středu v Jeruzalémě setkal s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Po schůzce vyzval světovou společnost, aby uznala izraelskou suverenitu na území Golanských výšin. Ve čtvrtek na to americký prezident Donald Trump reagoval a uvedl, že nastal čas, aby USA přiznali suverenitu Izraele nad Golanskými výšinami. Po 52 letech je na čase, aby Spojené státy plně uznali suverenitu Izraele nad Golanskými výšinami, která má pro stát Izrael a regionální stabilitu zásadní strategický a bezpečnostní význam, napsal Trump na svém Twitteru. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová v pátek oznámila, že Moskva považuje za nezodpovědné prohlášení amerického prezidenta o Golanských výšinách, může to nepříznivě ovlivnit Blízký východ a destabilizovat situaci. Dnes Zacharovová také prohlásila, že Rusko vždy uznává Golanské výšiny za syrské území. Golanské výšiny byly do roku 1967 součástí Sýrie. Během šestidenní války izraelská vojska obsadila území. V důsledku jomkypurské války 1973 strany uzavřely dohodu o příměří a oddělení vojsk. V roce 1974 se v Golanských výšinách objevily mírové hlídky OSN. Po vpádu teroristů v roce 2013 OSN ukončila svou misi v této oblasti. V roce 2018 syrská armáda získala kontrolu nad provincií Kuneitra, která hraničí s Izraelem. Následně ruská vojenská policie organizovala pozorovací stanoviště podél linie Bravo, pomlčka syrské části hranice. V minulém roce míroví příslušníci OSN obnovili hlídkování v demilitarizované zóně. Tak, nevím, uvidíme, k čemu to povede, ale vůbec se mi to nelíbí. V souvislosti s tím, co víme, že má za lubem globální prediktor, a to je nakonec plán s Izraelem, který rozhodně by se Izraeli líbit neměl a také se mu nelíbí, protože, jak prohlásil už asi před 20 lety nebo před 30 lety Henry Kissinger, tak Izrael už vlastně existovat neměl. No, počkáme si, uvidíme, co se bude dít dál. Ještě zůstaneme částečně v Rusku. Výstražné znamení pro Ukrajinu. Maďarsko a Rusko se dohodli o dodávkách plynu. Maďarsko obdrželo od Gazpromu záruku na dodávky plynu v roce 2020. Dokonce i kdyby jednání Moskvy a Kyjeva o tranzitu plynu do Evropské unie byla bezvýsledná, řekl maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Šarto. Dnes jsme s generálním ředitelem Gazpromu uzavřeli dohodu o záruce dodávek zemního plynu do Maďarska, nezávisle na tom, jestli bude uzavřena tranzitní dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvádí se ve včerejším prohlášení na webu Ministerstva zahraničních věcí Maďarska. Podle Šartových slov Budapešť počítá s dodávkami plynu pomocí tureckého proudu už od druhé poloviny roku 2021. V našem případě čím více plynových potrubí, tím lépe. Pro nás jsou velmi důležité nové trasy dodávek, právě proto spolupracujeme s našimi bulharskými a srbskými kolegy. Už jsme se nejednou setkali, abychom koordinovali harmonogram prací, řekl ministr v interview pro televizní kanál Rasia 24. Podtitulek: Jednání o tranzitu plynu přes Ukrajinu. Současná smlouva o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu platí do konce roku 2019. Strany společně s Evropskou komisí vedou tripartitní jednání. Druhé kolo konzultací proběhlo v lednu v Bruselu. Žádných konkrétních dohod, jak se i očekávalo, nebylo dosaženo, ale Evropská komise předložila Moskvě a Kyjevu návrh ohledně budoucí smlouvy. Podle názoru Evropy musí být dokument podepsán na lhůtu více než 10 let a objemy plynu musí být v uvozovkách přitažlivé, a to i pro investory, kteří budou zváni k modernizaci ukrajinského plynového dopravního systému. Další jednání je plánováno na květen. Tak a další krátká zpráva. Rusko a Čínu spojil most přes Amur. Vlaky se po něm rozjedou již letos. Rusko dokončilo inženýrské práce na své části železničního mostu přes řeku Amur z židovské autonomní oblasti do Číny. Je uvedeno na internetové stránce administrativy provincie Heilongjiang. Byly tedy spojeny obě části konstrukce. Jak dříve sdělil agentuře RIA Novosti hlavní inženýr mostu Li Huahao, dokončení celé stavby je naplánováno na červenec. Očekává se, že vlaky začnou jezdit již letos. Nižně-Leninské pomlčka Tongjiang je první železniční most mezi Ruskem a Čínou. Jeho výstavba byla zahájena v roce 2014. Délka mostu je přes 2,2 km, z toho jen něco přes 300 metrů je ruská část a více než 1,8 km čínská. Podle projektu je přepravní kapacita asi 21 milionů tun ročně a přeprava bude celoroční. Most se také stane nejkratší cestou pro export koncentrátu železné rudy z Kimkano, pomlčka sutarského, důlního a zpracovatelského kombinátu do Číny. No a teď se podíváme k nám. Honička v Brně skončila střelbou. po vozidle se pátralo po celém schengenském prostoru. Úterní noc byla pro policii noční můrou. Při průjezdu ulicí Křenova hlídku cizinecké policie zaujalo auto s tmavými skly a rakouskou registrační značkou. Když policie identifikovala auto, zjistila, že je hledáno po celém schengenském prostoru. Před policií jel Volkswagen, ale registrační značka byla registrovaná na Mercedes. Policie požadovala, aby řidič zastavil, ale to se nestalo. Řidič navíc začal ujíždět centrem města agresivní a rychlou jízdou. Policie musela zahájit pronásledování. Na ulici Rooseveltova srazil dopravní značky, chodci na chodníku museli uskakovat. Pronásledování pokračovalo a řidič vyjel na silnici a nadále srážel dopravní značky, když nezvládal rychlost. Auto zastavilo, až když policie zahájila střelbu, informuje policie České republiky. Po cestě posádka z auta vyhodila v ručníku zabalený samopal. Při kontrole auta byla nalezena další zbraň, několik nábojů a zásobníků, pytle s neznámou zelenou sušinou a další registrační značky. V autě sedělo 5 cizinců, řidič byl testován na OPL, který byl pozitivní. Případ se vyšetřuje, státní zástupce podal návrh na vazbu pro všech 5 cizinců. Tak přátelé, co to asi bylo za cizince? Kdyby to byl Ukrajinec nebo Rus, tak by zřejmě tato informace byla zmiňována v každé druhé větě. Vzhledem k tomu, že to nebyl, nebo tedy nevíme, kdo to byl, ale vzhledem k tomu, že to zmiňováno nebylo, tak se můžeme pouze domnívat, o jaké národnosti nebo o jakou národnost těch cizinců asi tak šlo. Teď se podíváme na zvědavce ve zkratce. Ozbrojení občanů je v národním zájmu, tvrdí Ardernová. Pouhých 6 dní po útoku na mešitu zakázal Nový Zéland útočné pušky. Nový Zéland se po útoku na 2 mešity ve městě Christchurch rozhodl zpřísnit zákony o držení zbraní a zakázat útočné a poloautomatické pušky. Příslušné zákony by měly vejít v platnost nejpozději 11. dubna. A zvědavec k tomu píše, tak to je fofr. Strašně moc mi to připomíná USA na podzim roku 2001, kde kongres schválil šílený zákon Patriot Act několik dnů po 11. září a hlasovalo se nad ránem a zákonodárci ani neměli čas si příslušný zákon přečíst. Prý šlo o národní bezpečnost, takže kdyby ještě někdo o něčem pochyboval, odpověď na otázku Qui bono ukáže hodně. Teď něco k očkování. Klesá opravdu zaočkovanost proti neštovicím, ne proti spálničkám. Ve skutečnosti je zaočkovanost na historickém maximu. Ono je to slovensky, takže než mi došlo, o co se jedná, tak jsou to spálničky. Ve zprávách se často dočteme, že za epidemie spalniček jsou zodpovědní ti, kteří odmítli dát své děti očkovat proti spalničkám a že k zabránění epidemiím spalniček je třeba alespoň 95% zaočkovanost. Jenže proti spalničkám se u nás plošně očkuje od roku 1969 a to jen malé děti ve věku do jednoho roku nebo okolo jednoho roku. Ročníky 1967 a starší nebyly proti spalničkám nikdy očkované. Když jsem na základě demografických údajů a údajů o zaočkovanosti jednotlivých ročníků spočítal, kolik bylo každý rok přibližně zaočkovaných nových batolat proti spalničkám, vyšlo mi, že celková zaočkovanost obyvatelstva Slovenska rostla a stále roste zhruba takto. Teď je tady graf. V tuto chvíli je tedy zaočkováno proti spalničkám na Slovensku něco mezi 60 a 70% obyvatelstva a nikdy to nebylo víc než právě dnes. Pokud se nic zásadního nezmění, tak zaočkovanost ještě bude růst takových 20 až 30 let, než dosáhne 95%. A to jen možná. Každopádně však platí, že zaočkovanost proti spalničkám na Slovensku nikdy nepřesáhla 95% a zároveň žádný rok zaočkovanost proti spalničkám neklesla proti předcházejícímu roku. Takže pokud se znovu začínají objevovat epidemie spalniček, nemůže být za ně zodpovědná klesající zaočkovanost proti spalničkám, jelikož ta stále roste, ale jedině selhání očkování. Také si to myslím. A teď něco k životnímu prostředí. No konečně, herbicid Roundup způsobuje rakovinu, rozhodl americký soud. Federální soud ve Spojených státech v úterý rozhodl, že herbicid Roundup německého chemického a farmaceutického koncernu Bayer způsobuje rakovinu. Akcie společnosti zareagovaly a verdikt oslabením o 12,5%, což je největší denní ztráta za 16 let. Hodnota firmy tím klesla o zhruba 8 miliard eur, napsala agentura Reuters. Ale trvalo to, že není bez zajímavosti, že chemickou látku glyfosát označuje Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny za pravděpodobně karcinogenní. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA a Evropská agentura pro chemické látky EHA, o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují glyfosát za neškodný. Zlatá Evropská unie, zkorumpovaná až na půdu, prolezlá hnilobou, nenávistná, bezohledná, pokrytecká, plná zločinců, psychopatů a magorů v Bruselu. Jak dlouho nám bude ještě unijní vedení ničit naše životy? No a aby se to nepletlo, tak plošný zákaz glyfosátu se v České republice zatím odsouvá. Přestože byly stopy herbicidu prokázány v pitné vodě, jídle i moči, ministerstvo zemědělství na podzim plánování zákazu plošného používání glyfosátu omezilo a od ledna 2019 platí pouze zákaz užití glyfosátu k urychlení dozrávání a vysušování obilovin a řepky. Minister zemědělství Miroslav Toman v lednu v pořadu Partie televize Prima uvedl, že Česká republika zatím nemá méně škodlivou náhradu a zároveň by byla omezena konkurenceschopnost českých zemědělců, což by vedlo ke zdražení potravin. My jsme ti poslední, na kom Evropská unie nebo Evropské unii, ale i našim politikům záleží. Na prvním místě jsou finance, kterými štědrá lobby obdarovává politiky. Tak vážení a milí přátelé, a touto větou, která se bohužel nejen blíží skutečnosti, ale přesně ji popisuje, naše dnešní Letem světem ukončíme. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám vysílání do studia Beta. Mějte se moc hezky. Kdyby zdál se hvězda prošel na svou pět svět kříž.
křížem krážem. Marně hledal by si dál, každý jinak ji zná ve svém šití. Tu svou řeku najdeš nejdřív sám, zítra či za pět let, čím dřív tím líp, až se blízkavý proud její ve tvých očích začpití.
Řeku znám naději, pojďme pít s ní vodu svěží. Jejich pár důbějí, každý šlám ti vyléčí. Stačí sklonit se z břehu, tam, kde v lukách běží, to dáli. A lásku tvou rozbitou, jako špán rázem za celý. Ta řeka na každého čeká, ať v kapsách rož má, či nemá. Zbývej.
Kdo smočí dání rázem, tajemství zná vody věčné.